Tagad raksta, tagad raksta taču viens otrs, citi neraksta, citi raksta, ka Latvijas medus un tirgu paskatāties reālies ir Latvijas medu, bet kur garantija? Kur garantija, ka tas ir Latvijas?
Pārliecības un ticības, ka kāda noteikami dos drošu garantiju, ka medus, ko pērkam tirgo vai veikalos Latvijas izsāsmes nav. Par to pārliecinās biškāpis ar teju pusgadsimta pieredze Vilhams Ceckevičs no Agonas novada, kuram dārzā pussimta bišu stropu.
Kāda nozīme likt, ja biznesu taisa, tur viņi neskatās. Tas ir viņiem biznes. Ja man, piemēram, nu tas ir tāds, jā, hobijs vai kā var teikt. Jā, ja es 50 gadu nosrādājies, nu. Ajā jaunie, viņi taisa biznesu, nu. Viņam nav svarīgi, ko tu realizē, kā tik vairāk naudas, kā tik lielāks apgrozījums. Saprotams, Latvijas biškopim ir svarīgi savu medu realizēt, nu. Bet daži ievēti Ukrainas, vēl nezinu, kurienē sajauc, realizē kā vietējo.
Tas uzmē, ka te paši mūsu Latviju bāliņi,
kur jā.
Vienkārši ieved no turienes.
Jā. Nu, kā kas te cits? Kas te cits ieved, kas te viņu jauc? Un kā konstatēt? Ot, it kā medus izcelsmi var noteikt, bet tas ir dārgs prieks analīzes jātaisa un jānosāk medu ziedputekšņi. Ja, piemēram, medu būs apelsinu vai mandarinu ziedputekšņi, tad kāds viņš vietējais? Nu, kāds viņš vieta, ja pie mums nav viņu. Ot, ja baltā akācija vai saules puķu ziedputešņi būs. Viņa pie mums nav. Tas, saprotams, ka ir ievies, bet to jau neviens netaisīs.
Tas risinās tad, ja kontrolējušā institūcija, pārtikas veterinārais dienas, veiks šo te darbu. Viņiem ir jāveic un jākontrolē. Tas ir tas pats stāsts par zirga gaļu. Kā tāda gaļa varēja ienākt kaut tur iekšā neidentificēta, tāpat arī šeit. Ja mēs gribam Latvijas medu, tad lai viņi arī skatās, jo viņiem tas ir, nu, kā pienākums to darīt.
Kaimiņu valstīs medus ražošanas un pārdošanas likumdošana ir vairāk sakārtota. Tagad mēs ejam uz to. Iespējams novēlot atzīst biškopis, Latgales reģiona biškopības eksperts konsultants Latvijas biškopības biedrības valdes loceklis Gunters Melnis. Šobrīd svarīgākais būs tieši kontrole, lai pircējs zina, no kurienes nāk medus un zina, kurš ir Latvijas izcelsmes.
Ja mēs skatāmies marķējumu Polijā un Lietuvā, tad viņiem jau ir pat uz medu šī enerģētiskā vērtība rakstīt. Virsū. Un 340 kilokalorijas, nu, tur ir dažādas šīs te mērvienības, kādās var noteikt šo enerģētisko vērtību. Viņi jau lieto jau gadiem, tas nozīmē, kā tik regula tik ieviest, viņi jau to lieto. Mēs kaut kā bišķiņa tā kā pa vēlu visu sākam, līdz ar to mums tagad tikai satraukums, bet principā kaimiņi jau to dara. Uz viņu marķējumiem produkcija jau šīs te enerģētiskās vērtības sevi. Es domāju, ka tā ir likumdošana sakārtošana, jo tiem ražotājiem, kuri ražo šos te dažādus maisījumus, medus un produktu, ir laiks līdz 16. Gada decembrim, tātad paredzēt, vai viņam šobrīd ir pietiekamā daudzumā jau pasūtītas tipogrāfijā šīs te etiķetes, un ja viņš taisās pasūtīt uz nākotni, jau paredzēt iepriekš šo te iekļaut iekšā enerģētisko vērtību. Tas nozīmē, ka, nu, tiek saulaicīgi visi brīdināti, lai netiktu kaut kādi apjomi saražoti, kuri pēc tam nebūs derīgi.
Bitinieki cer, ka likumdošana sakārtos medus nozari, bet pircēm būs iespēja gūt vairāk informācijas par iegādātā medus izcelsmi. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgalē.